creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Încheiam ediția precedentă cu o povestire despre Pahomie, unul dintre primii monahi care a instituit monahismul cenobitic. Vă spuneam că termenul derivă din două cuvinte grecești care înseamnă viață în comun. Nu este clar ce l-a determinat pe Pahomie să dezvolte acest nou mod de viață monahală. Legenda spune că a primit mesaje din partea lui Dumnezeu care i-au amintit probabil de jurămintele sale timpurii când era soldat, că dacă va reuși să părăsească armata, se va dedica și el slujirii altora. Cert e că, după anii de viață solitară, a decis să-și schimbe direcția vieții monahale. Cu ajutorul fratelui său, a realizat o construcție mare, suficientă pentru un număr de călugări, și a recrutat primii membri ai noii comunități, cu speranța să învețe ceea ce învățase el despre rugăciune și contemplație, mai concret, să organizeze o comunitate în care toți să se ajute reciproc. Dar cei pe care i-a recrutat în acest scop n-au fost selectați corespunzător. Și în scurt timp, disciplina n-a mai fost respectată și în cele din urmă, Pahomie i-a expulzat pe toți. A început apoi o a doua încercare de monahism comunitar. Încercarea anterioară eșuase pentru că învățăcii săi au spus că era prea exigent. În această nouă încercare, în loc să relaxeze disciplina, el a fost și mai riguros. Încă de la început a cerut ca toți cei care doreau să se alăture comunității să renunțe la toate bunurile și să promită supunere absolută față de superiori. În plus, toți trebuiau să muncească și nimănui nu îi se permitea să considere vreo sarcină nedemnă. Regula de bază era slujirea reciprocă, astfel încât chiar și cei care dețineau autoritatea, în ciuda jurământului de supunere absolută pe care toți îl făcuseră, trebuiau să-i slujească pe cei de sub ei. Mănăstirea pe care Pahomie a întemeiat-o pe aceste baze a crescut rapid, iar în timpul vieții sale au fost înființate 9 astfel de comunități, fiecare cu câteva sute de călugări. Între timp, Maria, sora lui Pahomie, a fondat comunități asemănătoare pentru femei. În vremea aceea, în bisericile din orașe, existau unii care simțeau că instituția văduvelor și a fecioarelor nu mai era necesară și, ca urmare, multe dintre aceste femei au părăsit orașele și s-au alăturat altor femei în comunități monahale, adesea în deșert. Potrivit martorilor care au vizitat regiunea, în unele zone din Egipt existau de 2 ori mai multe femei călugărițe decât bărbați. Fiecare dintre aceste mănăstiri era înconjurată de un zid cu o singură intrare. În interiorul incintei existau mai multe clădiri. Unele dintre ele, cum ar fi biserica, depozitul, refectoriul, adică sala de mese, și sala de ședințe, erau folosite în comun de întreaga mănăstire. Restul erau spații de locuit în care călugării erau grupați în funcție de responsabilitățile lor. Astfel, de exemplu, exista o clădire pentru portarii care erau responsabili de cazarea celor care aveau nevoie de ospitalitate, precum și de admiterea și formarea celor care solicitau să se alăture comunității. Alte clădiri de acest fel îi găzduiau pe țesători, pe brutari, pe cizmari și așa mai departe. În fiecare dintre ele exista o cameră comună și o serie de chilii, câte una pentru fiecare 2 călugări. Viața de zi cu zi a unui astfel de călugăr includea atât munca cât și devotamentul, iar Pahomie le-a dat un exemplu celorlalți prin îndeplinirea celor mai umile sarcini. Pentru viața devoțională, îndemnul apostolului Pavel de a se ruga neîncetat a fost un model. Astfel, în timp ce brutarii frământau pâinea sau cizmarii făceau încălțăminte, toți cântau psalmi, recitau pasaje din Scriptură, se rugau fie cu voce tare, fie în tăcere, meditau asupra unui text biblic și așa mai departe. De două ori pe zi se făceau rugăciuni comune. Dimineața, întreaga comunitate se aduna pentru a se ruga, să cânte psalmi și asculta citirea Scripturii. Seara aveau slujbe asemănătoare, dar se adunau în grupuri mai mici în camerele comune ale diferitelor locuințe. Viața economică a comunităților pahomiene era variată. Deși toți trăiau în sărăcie, Pahomie nu insista asupra sărăciei exagerate a unor anahoreți. La mese se găsea pâine, fructe, legume și pește, dar niciodată carne. Ceea ce produceau călugării era vândut în piețele din apropiere, nu doar pentru a cumpăra alimente și alte obiecte necesare, ci și pentru a avea ce să le dea săracilor și oricărui trecător care trecea pe acolo. În fiecare mănăstire existau un administrator și un ajutor, iar aceștia trebuiau să dea socoteală periodic administratorului mănăstirii principale, unde locuia Pahomie. Fiindcă fiecare călugăr trebuia să se supună superiorului său, ordinea ierarhică era clar definită. În fruntea fiecărui centru de locuit era stabilit un superior care, la rândul său, trebuia să se supună superiorului mănăstirii și adjunctului său, iar deasupra superiorilor diferitelor mănăstiri se aflau Pahomie și apoi succesorii săi, care erau numiți stareți sau arhimandriți. Când Pahomie era pe patul de moarte, călugării au jurat supunere față de cel pe care îl va alege ca succesor și astfel s-a stabilit obiceiul ca fiecare stareț să numească persoana care îi va succeda la cârma absolută a întregii organizații. Autoritatea acestui nou abate era definitivă, iar acesta putea numi, transfera sau destitui superiorii tuturor comunităților din întregul sistem. De două ori pe an, toți călugării pahomieni se adunau pentru rugăciune și închinare și pentru a rezolva orice problemă necesară pentru a menține ordinea corectă a comunităților. De asemenea, organizația era ținută la oaltă prin vizite frecvente la toate mănăstirile de către abate sau de către reprezentantul său. Pahomie și adepții săi n-au acceptat niciodată funcția ecleziastică și, prin urmare, nu existau preoți hirotoniți printre ei. La sfârșitul săptămânii venea la mănăstire un preot și celebra comuniunea. În comunitățile de femei, viața era organizată în mod asemănător. Fiecare comunitate era condusă de o femeie, dar starețul comunității inițiale, adică Pahomie și apoi succesorii săi, conducea peste ele la fel ca peste comunitățile pahomiene de bărbați. Cei care doreau să se alăture unei comunități pahomiene se prezentau pur și simplu la poarta mănăstirii. Dar poarta nu le era totuși deschisă cu ușurință, fiindcă, înainte de a fi admiși în casa portarilor, candidații erau nevoiți să petreacă mai multe zile și nopți la poartă și să cerșească să fie lăsați să intre. Așa li se verifica atât fermitatea hotărârii, cât și disponibilitatea de a se supune. Când, în cele din urmă, poarta era deschisă, portarii îi luau în grijă pe acești candidați la călugărie, care locuiau cu ei o perioadă lungă de timp, până când erau considerați pregătiți să se alăture comunității în rugăciune și li se atribuia un rol în viața curentă a mănăstirii. Un fapt surprinzător în legătură cu întregul proces de admitere în comunitățile cenobite, era faptul că mulți dintre candidații care se prezentau la porți și erau până la urmă admiși, trebuiau să fie catehizați și botezați, fiindcă nu erau creștini. Acest aspect spune ceva despre atracția enormă a deșertului în secolul al IV-lea, din moment ce chiar și păgânii vedeau în monahism un stil de viață de urmat. În ce măsură o astfel de atracție era religioasă și în ce măsură este un indiciu al condițiilor dure de viață ale săracilor din mediul rural din Egipt, este însă imposibil de spus. Cu toate acestea, este semnificativ că majoritatea celor care fugeau în deșertul egiptean erau copți, adică urmașii vechilor egipteni care se aflau acum în cel mai de jos nivel al societății egiptene. Deși rădăcinile monahismului nu se găsesc exclusiv în Egipt, acesta a fost locul în care mișcarea a luat cel mai mult avânt în secolul al IV-lea. Oameni devotați din diferite regiuni s-au dus în Egipt, unii ca să rămână acolo, iar alții ca să se întoarcă apoi în țările lor cu idealurile și practicile pe care le-au învățat în deșert. Din Siria, Asia Mică, Italia sau din Mesopotamia, pelerinii s-au dus în Egipt și la întoarcere au răspândit povestea și legendele sihaștrilor Pavel, Antonie, Pahomie și altora. În întregul răsărit al Imperiului, oriunde găseau un loc potrivit, își fixa reședința un călugăr. Unii au exagerat viața ascetică prin acte ostentative, cum ar fi petrecerea vieții în vârful unei coloane a unui templu în ruină. Dar alții au adus în biserică un simț al disciplinei și al dedicării absolute, care era foarte necesar în vremea de după Constantin, când viața de creștin părea ușoară în raport cu vremurile anterioare de persecuții. Cu toate acestea, cei care au contribuit cel mai mult la răspândirea idealului monahal n-au fost anahoreții, care au copiat modelul deșertului egiptean și au căutat locuri izolate unde se puteau dedica rugăciunii și meditației, ci mai degrabă o serie de episcopi și cărturari care au văzut valoarea mărturiei monahale pentru viața de zi cu zi a bisericii. Astfel, deși la început monahismul egiptean a existat separat și chiar în opoziție față de ierarhia bisericii, în cele din urmă, cel mai mare impact al său a fost realizat prin intermediul unora dintre membrii ierarhiei bisericii. Astfel, Atanasie, pe lângă faptul că a scris viața Sfântului Antonie, i-a vizitat în mod repetat pe călugării din deșert, iar când a fost persecutat de autoritatea imperială, și-a găsit refugiul printre ei. Deși nu era călugăr, ci episcop, și-a organizat viața ca să reflecte idealurile monahale de disciplină și renunțare. Exilat în Occident, a făcut cunoscut bisericii de limbă latină ceea ce avea loc în deșertul egiptean. Apoi, Ieronim, pe lângă faptul că a scris viața pusnicului Pavel, a tradus în latină regula lui Pahomie și a devenit călugăr. Fiindcă Ieronim a fost unul dintre cei mai admirați și influenți creștini din vremea sa, lucrările și exemplul său au avut un impact semnificativ asupra bisericii apusene, care a devenit astfel mai interesată de spiritul monastic. Altă personalitate care a fost preocupată de răspândirea monahismului a fost Vasile din Cezarea, cunoscut ca Vasile cel Mare. Augustin, episcop de Hipona, și-a datorat parțial convertirea citirii vieții Sfântului Antonie a lui Atanasie și a trăit ca un călugăr până când a fost obligat să joace un rol mai activ în viața bisericii. I-a organizat pe preoții care lucrau cu el într-o comunitate semi-monahală. Dar cel mai remarcabil exemplu al modului în care a contribuit un episcop la popularitatea idealului monahal a fost Martin de Tours. Viața Sfântului Martin, scrisă de Sulpicius Severus, a fost una dintre cele mai populare cărți din Europa apuseană timp de secole și a constituit unul dintre cele mai influente elemente în modelarea monahismului occidental. Martin s-a născut în jurul anului 335 în Panonia, în actuala Ungarie. Tatăl său a fost soldat păgân. În primii săi ani de viață, Martin a trăit în diferite părți ale Imperiului. Era foarte tânăr când a decis să se convertească creștin împotriva voinței părinților săi și și-a trecut numele pe lista catehumenilor. Tatăl său, pentru a-l îndepărta cu forța de creștini, l-a înrolat în armată. Era perioada în care împăratul Iulian Apostatul a condus primele sale campanii militare. Martin a servit mai mulți ani în armată sub Iulian Apostatul. Legenda spune că el și camarazii lui intrau într-o zi în orașul Amiens, în Franța de astăzi, când un cerșetor, aproape gol și tremurând, le-a cerut de pomană. Martin nu avea bani, dar și-a dezbrăcat pelerina, a tăiat-o în două și i-a dat jumătate cerșetorului. Potrivit acestei povești, mai târziu Martin l-ar fi văzut în vis pe Iisus înfășurat într-o jumătate de pelerină soldățească și i-ar fi spus: ori de câte ori i-ați făcut un bine unuia dintre acești frați neînsemnați ai mei, mie mi l-ați făcut. Această legendă a devenit atât de cunoscută încât de atunci Martin este reprezentat în picturi cu gestul de a-și împărți pelerina cu cerșetorul. Povestea este interesantă și sub aspect etimologic, pentru că termenul capelă derivă din vechiul termen capela, care înseamnă pelerina. Se spune că într-o bisericuță se găsea o bucată din pelerina lui Martin. De la bucata aceea de pelerină, bucata de capela, bisericuța a ajuns să fie numită capelă, iar cei care slujeau în ea au fost numiți capelani. Termenul s-a extins și a ajuns până la noi. La puțină vreme după întâlnirea cu cerșetorul, scrie Sulpicius Severus, Martin s-a botezat, iar 2 ani mai târziu a putut să părăsească armata, iar după mai mulți ani a fost ales episcop de Tours. Când biserica a ajuns să fie unită cu Imperiul, a devenit puțin câte puțin biserica celor puternici, așa că au fost mulți cei care au căutat în monahism o modalitate de a trăi angajamentul creștin total care era în vremurile anterioare. Deși această mișcare a fost deosebit de puternică în Egipt și în alte porțiuni ale Imperiului de Răsărit, ea și-a găsit adepți și în apus. Totuși, acest monahism apusean s-a deosebit de cel răsăritean în 3 puncte. În primul rând, monahismul occidental a avut tendințe mai practice, în sensul că nu pedepsea trupul doar în scopul renunțării, ci și pentru a-l antrena pentru misiune în lume. În al doilea rând, monahismul apusean n-a pus preț pe singurătate ca în răsărit, ci a căutat încă de la început modalități de organizare a vieții în comunitate. În al treilea rând, monahismul apusean n-a trăit în tensiune constantă cu ierarhia bisericii ca în monahismul răsăritean. Cu excepția perioadelor de corupție extremă a ierarhiei, monahismul a fost înapus brațul drept al papilor, al episcopilor și al altor lideri ecleziastici. Principala figură a monahismului occidental în anii săi de formare, considerat de unii chiar fondator, a fost Benedict, care s-a născut în micul oraș italian Nursia, în anul 480, și a crescut sub dominația ostrogoților arieni și a fost martor la tensiunile dintre nicenieni și arieni și la persecuțiile pe care le sufereau nicenienii. Legenda despre el spune că la împlinirea vârstei de 20 de ani s-a hotărât să devină pusnic și a plecat să trăiască într-o peșteră. A urmat o perioadă de ascetism extrem. În cele din urmă, faima lui a crescut și s-a adunat în jurul unui grup de discipoli. După aceea, Benedict și-a mutat mica comunitate la Monte Cassino, unde mai exista încă o livadă sacră, iar locuitorii locali continuau să celebreze acolo vechiul cult păgân. Benedict a defrișat crângul, a răsturnat altarul păgân și a construit acolo o mănăstire. La scurt timp după aceea, sora sa, Scolastica, a stabilit în apropiere și a fondat o comunitate similară pentru femei. Faima lui Benedict a ajuns atât de mare încât regele ostrogoților s-a dus să-l viziteze. Importanța lui Benedict constă mai ales în faptul că a redactat regulamentul pentru comunitatea monahală. Destul de scurt, acest document avea să determine forma monahismului timp de secole. Mai degrabă decât ascetismul extrem, ceea ce impune regulamentul este rânduiala vieții monahale cu o disciplină strictă, dar fără asprime nejustificată. În vreme ce mulți dintre călugării din deșert trăiau cu pâine, sare și apă, Benedict a prescris ca monahii să aibă două mese pe zi, fiecare cu două feluri de mâncare gătită și fructe și legume proaspete. Fiecare călugăr trebuia să primească o cantitate moderată de vin în fiecare zi. În afara asigurării unui pat de dormit, fiecare călugăr ar trebui să aibă o pătură și o pernă. Totuși, în perioadele grele, călugării trebuiau să se mulțumească cu ceea ce aveau la dispoziție. Regulamentul cuprinde și două elemente cruciale ale vieții monahale, și anume stabilitatea și ascultarea. Stabilitatea înseamnă că monahii nu sunt liberi să meargă de la o mănăstire la alta după bunul plac. Fiecare călugăr trebuie să rămână pentru tot restul vieții sale în mănăstirea în care s-a alăturat inițial, cu excepția cazului în care îi se ordonă să meargă în alt loc. Ascultarea înseamnă supunerea față de regula însăși, iar abatele trebuie de asemenea ascultat fără întârziere, ceea ce însemna nu doar ascultare imediată, ci și ascultare de bunăvoie. Dacă ceea ce este poruncit este imposibil, călugărul trebuie să explice abatelui de ce este așa. Dacă după o astfel de explicație, superiorul insistă asupra poruncii, aceasta trebuie ascultată cât mai bine posibil. Cu toate acestea, abatele nu trebuie să fie un tiran, ci el însuși este supus lui Dumnezeu și regulamentului. Cum cuvântul abate înseamnă părinte, abatele trebuie să se comporte ca atare. Poate că acesta a și fost secretul succesului său. Regulamentul insistă de asemenea asupra muncii fizice, care trebuie împărțită la toți. Cu excepția cazurilor excepționale de boală, toți vor face cu rândul fiecare sarcină, iar cei care provin din familii înstărite nu vor primi un tratament special. Apoi, în timp ce pentru monahismul anterior sărăcia era o formă de renunțare particulară, Benedict a realizat prin sărăcie o nouă ordine, în sensul că sărăcia îl sudează pe călugări de comunitate în care sărăcia este egală pentru toți și de care toți trebuie să depindă pentru toate nevoile lor. Nucleul vieții monahale, așa cum o concepea Benedict, era rugăciunea. În fiecare zi erau alocate perioade pentru rugăciune. Călugării trebuiau să se adune de 8 ori pe zi, 7 în timpul zilei și odată la miezul nopții, conform cu Psalmul 119, care spune: Mă scol la miezul nopții, Doamne, să te laud pentru judecățile tale cele drepte, și de 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale celor drepte. Cele 8 ore de rugăciune au ajuns să fie numite ore canonice, iar celebrarea lor oficiul divin. Pentru a celebra oficiul divin erau necesare cărți, astfel călugării au devenit adepți ai copierii cărților liturgice și le-au păstrat pentru generațiile următoare. Mănăstirile au devenit și școli, în special pentru numeroșii copii care erau plasați sub îngrijirea lor pentru a deveni călugări. Multe mănăstiri au servit ca spitale și farmacii sau ca pensiuni unde un călător obosit găsea adăpost. Mănăstirile au avut și un impact economic. Fiindcă multe dintre ele erau înființate pe terenuri marginale, nenumărate hectare au fost adăugate la terenurile agricole din Europa prin munca călugărilor. În anul 589, mănăstirea pe care o fondase Benedict la Monte Cassino a fost jefuită și incendiată de către longobarzi. Călugării au fugit la Roma și au luat cu ei regulamentul, care în curând a fost urmat de mulți. Mă opresc însă aici pentru astăzi, dar atât de interesantă istoria creștinismului, cu toate efectele ei, continuă și în edițiile viitoare ale emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!